stresin yaranmasına zəmin yarada bilər. Bunun üçün də hər şeydən öncə uşaqların yataq otaqlarına münasib olmasına, onların dinç bir mühitdə müəyyən və düzgün saatlarda yatmaqlarına zəmin yaratmalıyıq. Uşaqların hər gün təkliflərinin az və ya çox olmasını yoxlamalı və imtihan günlərində ya təkliflərin ağır olan zamanları qonaq gedib, qonaq çağırmaqda ehtiyatlı davranmalıyıq. Əzizlər, bunu hər zaman bilmək lazımdır ki, hər uşaq özünə məxsus qabiliyyətlər daşıyır. Uşaqlarımızı artıq çalışmağa, öyrənməyə, təklif yazıb oxumağa məcbur ediriksə, bu əks nəticə verər. Bu işin də öz yolu vardır. Hər gün ehtiyatla, təmkinlik və mehribanlıqla uşaqlarımızın inkişaflarına yardımcı ola bilərik. Ekspertlər deyirlər, uşağı oxumağa həvəsləndirmək lazımdır. Motivasiya yaratmaq uşaqları məktəblə, sınıflə, müəllimlər, öyrəncilərlə, kitab və imtihanla dost etmək lazımdır. Bu işlə stresi uşaqlarda azalda bilərik. Təəssüflə, xeyli valideynlər uşaqları harada mükafatlandırmaq və cəzalandırmağın yolunu bilmirlər. Necə mükafatlandırıb, necə cəzalandırmaq yollarını bilmək lazımdır. Yersiz bir hərəkətlər inanılmaz dərəcədə ziyanverici ola bilər. Və son sözümüz budur, əzizlər. Yemək də yuxu sayağı bədən orqanizmimizin sağlamlığı üçün və onun sayəsində ruhumuzun və psixi durumumuzun sağlamlığında birbaşa rol oynayır. Uşaqları düzgün qida rejiminə vərdiş verdirmək, onlara sevdikləri yeməklərini sağlamlıqla hazırlamaq, məktəb zamanlarında qidanın nə qədər önəmli olmasını uşaqlara öyrətmək də bizim vəzifəmiz sayılır.
Təşəkkür edirəm əməkdaşımıza, xanım Xəyyirə və siz hörmətli və dəyərli dinləyicilərə ki, bizdən söz bu verilişi, yəni Yaşayış Yerləşini Aran Radiosundan dinləməkdəsin. Yenə mən istərdim ki, söz verim musiqiyə, gözəl bir musiqi nömrəsiyasını efirimizə, Ustad Alim Qasımovun ifasında. Bəli, dinləyək, ondan sonra yenə də qulluğunuzda olacaq dəyərli və hörmətli eşidənlər bizdən ayrılmayın.
Yeah. düştü, telaya bildin yar geldi. O yandan kölge düştü, telaya bildin yar geldi. Gel, gel, ceyranım, maranım gel. Ay gülüm gel, gel, gel, gel, ceyranım. Azizim görüm seni, isterim görüm seni. Azizim görüm seni, isterim görüm seni. Hayalına yatıram, yokumda görüm seni. Hayalına yatıram, yokumda görüm seni. Gel, gel, ceyranım, maram gel. Gel ceyranım, maralım gel. Neden halbuki perimeş dahi bir bu yana gelmez? Şani bəbri zülfünlə xubal yanağın üzrə niyə bəy soqar qısal üçün uzanıb da bana gəlməz hani bəs görər nə oldu məni dərdi qəm tükətdi niyə gəlmədi yubandı nə yedi bahanə gəlməz Gücünen değil azizim bu şahabı yeşkidir eş Ki o bergine ehliman her odu yığana gelmez Neden ol biti periveş dahi bir bu yana gelmez Meğer ol harabe evden sana cezana gelmez Ceyranım gel gel, terlanım gel gel Ceyranım gel gel, terlanım gel gel Yolunu gözlereyim, kurbanım gel gel Başına ben senin dolanım gel Başına ben senin dolanım tezgah Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Güzeldir hayatın, güzeldir devranın Bəxtəvər qızısan, bu yerin dünyanın Gel adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Gel adı ceyran, adı ceyran Bala mən sənə qurban, sənə qurban Kışın can alır, gülüşün qəşəkdir Qızaran yanağın, elə bir çiçəkdir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Ürəyim sənindir, könlümü gədir Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz Gözün tək göz olmaz, sözün tək söz olmaz Mehriban qəşəng göz, bu qədər naz olmaz, gəl adı baxdı ceyran, acı ceyran. Ala mən sənə qurban, sənə qurban. Kəradı qurban, acı ceyran. Ala mən sənə qurban, sənə qurban. Acı ceyran, acı ceyran. Acı ceyran, acı ceyran. Acılım mən sənə qurban. Bir bu yana gelmez məgər ayıl xarab evdən usanım cəzana gəlməz qaladı ceylan üzü ceylan ala mən sənə qurban sənə qurban qaladı ceylan üzü ceylan ala mən sənə qurban sənə qurban gəl gəl qaladı ceylan üzü ceylan ala mən sənə qurban sənə qurban
Bəli, gözəl bir mahnı musiqi gəldi efirimizə. Təşəkkür edirəm əməkdaşlarımızdan. İnşallah hər zaman belə gözəl şəkildə mehribanlıq ola, məhəbbət ola. Can deyib can eşidərlər. Bütün ailələrdə əsil eşq, məhəbbət və sevgi ola. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, söhbətimiz bizim bugünlər verişimizsə buydu ki, necə valideyn atanı uşaqlarına dərsdə kömək eləyə bilər? Lazımdır mı valideynin kömək etməsi? Bu mövzu haqqında söhbət edirdik. Mən nömrəmizi səsləndirəm 0098-918-93-87-18 nömrəmizdir. Bizə SMS-lər də gəlmişdi, bizə çatmışdı. Mən istədim ki, verişim məqamında icazənizlə mesajları oxuyum. Dinləyicimiz Səidə xanım Masallıdan bizə. Mesaj göndərib, yazmışdır, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun, gözəl mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Mənə fikrimcə, biz nə ediriksə, övladlarımız üçündür. Mən bir ana olaraq nə lazımdırsa, hazırlayıram övladım üçün, amma sərbəstlik də lazımdır. Uşaq sıxıntıda olmamalıdır, bu Səidə xanımın fikridir. Başqa dinləyicimiz Astradan da Məryəm xanım yazmışdır ki, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyr olsun. Müəllimlərdən çox şey asılıdır. Onlar yaxşı dərs keçsələr, heç valideynin köməyinə ehtiyac qalmaz. Amma yenə də uşaqlara ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək üçün kömək etmək lazımdır və onları həvəsləndirməliyik biz bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün. Bu da Məryən xanımın fikridir, dəyərli dostlarımız. Siz də mövzula bağlı təcrübənizdən və fikrinizdən bizə yazın ki, biz verişimizdə səsləndirək. Bizim ekspert söhbətimiz olacaq birazdan sonra. Mən nömrəmizi bir daha da səsləndirim 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Maraqlı fikirlər söylədi, hörmətli dinləyicilərimiz Səidə xanım və Məryəm xanım ki, sərbəstlik də lazımdır, uşaq özünü sıxıntıda hiss etməməli. Çünki dərsdən bu bezərdir, uşaq yəni, nə qədər təzyiq altında olsa ya, dərsini yazdığından belə. Uşaq mütləq, yəni həm dərsini oxumalıdır, həm də indi onun kənarında oyundur, oynamalıdır, dostları ilə danışmalıdır, oynamalıdır. Yəni 100% 24 saat uşağa dərs deyərsən, bu artıqında bir növ nifrət hissi yaradar da, bu bir həqiqətdir. Amma bizim ekspertimiz olacaq, dəyərli dostlarımız, hörmətli əməkdaşlarımız Ərdəbildə bir bağlantı qurublar, universitet müəllimi cənab doktor Furuzəndə ilə. Cənab Furuzəndə sizi salamlayıram.
Bismillahirrahmanirrahim, mən də sizə və əziz eşidənlərizə salamlarımı xidmətinizdəyim.
Çox sağ olun. Cənab Furuzəndə, biz bugünkü görüşümüzdə uşaqlara valideynin yardımı haqqında söhbət edirdik, yəni dərs oxumaqlarında, təhsillərində valideyn necə kömək eləyə bilər? Sizdən istədim ki, soruşam ki, valideynin köməyi necə olmalıdır uşaqlara?
Mən əvvəlcə bunu deyim ki, bizim borcumuz, vəzifəmiz, təklifimiz budur ki, hətmən uşaqlarımıza yardım edir, kömək edir. Yəni, bu bir əsildir, bunu bir nəzərdə saxlayaq ki, biz gərək kömək edək, amma necə kömək eləmək, bunun bir usulan yazı vardı. Hər zürə kömək eləmək və hər şey kömək bilmək bu düzdür. Biz biləsiniz ki, biz uşaqlarımız, onlar ki, dərsə gedirlər, bunlar da yavaş-yavaş gedirlər. Gəncliyə tərəfdə, nocavandırlar.
Bəli, yeni yetmədirlər də.
Bunlarla irtibat bərdə, əlaqə saxlamaq və bunlarla əlaqə qurmaq biraz çətindir. Biz çox rahatçılıqla eləyə bilmirik bunlarla çox tez əlaqə quraq və irtibat saxlayır. Ona görə neçə dərə nüqtə lazımdır. Mən bunları istəyir ki, mütəzərz edəyim. Bunlara əgər təvəccüh eləsək, həm bizim uşaqlarımız bizdən söz eşidərlər, həm də biz eləyə bilik bunlara yardım edəyəm. Birincisi odur ki, əvvəl biz gərək bunların sözünə qulaq asaq.
Niyə?
Deyərlər ki...
Nə üçümüz qulaq asmalı uşağın sözünə?
Qədimə də deyiblər ki, Allah bizə bir dənə ağız verib, iki dənə qulaq. Yəni, biz uşaq ki, danışıb, bundan danışaq, danışan söhbət eləyək, bundan əlaqə saxlayaq. Və bu əlaqə saxlamağımız belə ola ki, biz həməşə özü, biz onları nəsiyyət verməyək, həməşəlik nəsiyyət verməyək. Bəlkə biz gərək bunların danışıqlarına da qulaq asaq söhbət heynində görək bunlar nə demək istəyirlər.
Bəli.
Əgər bunun nə demək istəyir biz bilsək və uşaq bunu hiss eləsə ki, mənim valideynim mənlə danışırlar və mənə təvəccühlər var və mənim sözümə qulaq asırlar. Bu əvvəl birinci qədəmdir ki, bizə köməklik eləyəcək da uşaq sən istəsən yardım eləyəsən, o yardımı alaq.
Eşitməliyik onları.
Onları gərək eşidər.
Bəli.
İkincisi odur ki, bunlara gərək biz zaman verək. Yəni, bir vəxtimizdən deyək ki, bu vəxtlərimiz uşaqlarımız.
Vaxt ayırmalıqdır onlar.
Vəxti ayıraq və bilək ki, hangi vaxtdır? Tək bu yox. Və bu, bizim görərsən ki, ailə arasında belə bir şey, uşağa deyirik, dərs oxu. Bu uşağın oyuna da ehtiyacı var, dostu ilə olmağa da ehtiyacı vardı, kompüterə, internetə getməyə də ehtiyacı vardı bunu.
Bəli.
Bu belə zamandır. Ona görə biz gərək uşağın zamanın bölək, deyək ki, sən bu zamanda bu işə belə vaxt qoy, soğuk yaxsın, yəni oturan uşağına ki, bəlkə o birinci qədəmdə dedik ki, biz bunlardan danışıq və uşağı görək ki, biz bunun sözünə qulaq asaq. Bu danışıqlarımızda, bu ikinci qədəmimizdə gəlir bunun zamanları, dedik ki, biz məsələn təfrih üçün belə vaxtımız olsa yaxsıdır. Dərs üçün belə, zamanları müşəxəs edək.
Bəli.
Üçüncü və çox mühüm bir dərə məsələ budur ki, hər insanın uşaq ola, gənc ola, qoca ola, hər kəsin özü üçün bir xüsusi hərimi vardır.
Bəli.
Ona görə bu nocavanlar arasında da mühüm bir bəhsdir və nocavanlar buna çox əlaqəsi vardır, bu xəlvətlərinə. Ona görə biz səy eləməyək, istəməyək bunların xəlvətlərin.
Bir növ şəxsi həyatları da belə deyək
ki. O şəxsi həyatlarını sındırmayaq. Amma bunlar bilsinlər ki, bizim nizarət altındadırlar.
Yəni, öz başınalıq durmasın da.
Öz başınalıq olmayacaq. Amma bu xəlvətlərində bunu sındırmayacaq. Dördümüzü addım burada budur ki, biz nozavanlarımızın, uşaqlarımızın görə nəyə əlaqəməndirlər.
Nə ilə maraqlanırlar onlar, bəli.
Bu maraqların bunların musiqi ilə, televiziyaya baxmaqla, sinemaya getməklə, teatrə getməklə, dostu ilə danışmaqla bu maraqları biz gərək tanıyaq, bilək. Biz bunu biləndə yenə də uşaq bizə mütəvəccüdür ki, bəli, mənim valideynim, mənim maraqlarımı da biləyirək. Buna görə mənim biləyirək ki, mən nə ilə şad olacaq, xoşal olacaq, bunu
yerinə yetirirlər, bəli, şərait hazırlayırlar. Aydındır.
Beşimizi budur ki, biz gərək həmişə bu məhəbbəti uşaq hiss eləyə valideynindən. Görə valideynindən ki, valideyn buna məhəbbət yetirir və məhəbbət eləməlidir. Xub, biz bunları həqiqə gərək nəzərimizdə saxlayaq və bu çox mühümdür valideyn və uşaqların arasında qurulan irtibata.
Çox sağ olun, cənab Furzəndə. Mən indi görürsən ki, bəzən ev tapşırıqları oluyor da uşaqlara, müəllimlər tərəfindən. Yəni, bəzən görə hər zaman oluyor da ev tapşırıqları. Xüsusilə bu ibtidai siniflərdə yətta. Bəzi uşaqlar ev tapşırıqlarını yerinə yetirmək istəmirlər də, məsələnin fərqində deyirlər. Atana kömək eləyir onlara, bəzən onların yerinə ev tapşırıqlarını yazırlar. Bax, bu məsələ haqqında istərdim ki, bu nə qədər lazımdır, nə qədər dürüstdür bu?
Bilirsiniz ki, biz ev tapşırıqları uşaq sunurlar, olmalıdır. Amma bəzi ata-analar, bəzi valideynlər gələyirlər, yenə də o təzviqlə, fişarla istəyirlər ki, bunu yazdıralar. Yazmayan da özləri götürür yazır. Yəni, bəzi görəkdən ata yazır, fişar verir, ana götürür, özü yazır. Biz bunları, bu işi görməməliyik. Əvvəl budur ki, valideyn gəlir, hər ikisi bir bizəliklə rəftarların uşaq nisbət uşaqlarına münasib edirlər. Yəni, bilərlər ki, ikisi bir cür rəftar edir. Biri uşağı özündən kənar elə, bu belə olmayacaq. İkincisi budur, biz uşağa kömək eləyək yazımı, özü yazsın. Və biz yazmayaq, bizim haqqımız yoxdur yazmağa. Amma biz uşağa kömək eləyək, uşaq özü yazsın bu təkliflər ki, verilibdir. Tapşırıqlar ki, bunlara deyilibdir. Əgər biz o cür eləməsi, bir seyri, iki seyri belə yazsa biz, uşaq da adət eləyəcək.
Vərdiş
alınacaq. Bunu, ona görə biz gəlib bunu yazmamalıyıq.
Aydındır.
Biz kömək deyək və uşaq deyək, xub, nə qədər yaza biləyirsən? Sənə 4 dənə tapşırıq deyibdir. Yaxsın, nə qədərin yaza biləyirsən, indi yaza. Mən də sənə kömək eləyim, mən də deyim, ikisini yazayım. İkisini yazsın, biraz qolu zaman verginin. Yəni, olmasa bu mədrəsiyə gedəndə, bunun müəllimləri də vardır. Müəllimləri, əgər buna bir balaca bir söz desə, orada nə olacaq, buna təsiri çox olmalıdır. Ona görə biz müəllim, valideyn və müəllim yəni irtibatlı olmuş olar.
Əlaqədə olurlar.
Bəli, bu əlaqədə, müəllimlə valideynin əlaqədə olmağı uşağın inkişafına çox kömək eləməlidir və uşağın sözə baxmağında da çox eləyə bilər, kömək eləyə bilər.
Çox şükürsən.
Xaş edin.
Aydındır, cənab doktor Furzəndəyə təşəkkür edirəm. Söz çoxdur, bizim vaxtımız artıq sona çatmaqdadır. Sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bir daha da üst təşəkkürümü bildirirəm sizə. Sizinlə sağollaşmaq istəyirik. Çox sağ olun. Fəni örməkli ekspertimiz cənab Furcəndə bizə danışdı və biz demək olar ki, verişin əvvəlində səsləndirdiyimiz sualların bir çoxunun cavabını aldıq və əsas sual da buydu ki, kömək lazımdır yoxsa yox? Lazımdır, mütləq və mütləq. Ata-ana uşaqlara dərslərində yardım etməlidirlər. Amma bu, təkmilləşdirici bir rol oynamalıdır. Yəni, artıq müəllim dərsini verir məktəbdə. Uşaq gəlir indi ev tapşırıqlarına yerinə yetirmək üçün bəzən ata-anadan kömək istəyir və bu kömək təksə bu deyil ki, biz gələk uşaqlarımızın ev tapşırıqlarını özümüz yazaq. Lazımı şərait hazırlanmalıdır, ona vaxt vermək lazımdır, onun oynamasına oyun oynamasına və bu kimi digər işlərinə də vaxt ayrılmalıdır. Uşaq həvəslənsin və dərs oxumağa ondan bir növ, necə deyərlər, motivasiya yaransın da. Bəs kömək lazımdır və bu əsaslı bir rol oynayır uşaqların inkişafında və dərslərində uğurlu olmasına. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilər, əsas hədəf budur ki, uşaqlarımız yaxşı dərs oxusunlar, əlaçı olsunlar, uğurlu olsunlar. Bundan başqa bir hədəf ola bilməz ailədə valideynlər üçün. Hər birinizə mən uğurlar diləyirəm, xüsusilə uşaqlar ki, bizim gələcək ümidlərimizdir, onların parlaq bir gələcək üçün hamımız çalışmalıyıq. Əzizlər, bununla bugünkü söhbət burada sona çatır. Sağ olun, salamat qalın.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun efirində xəbərlərin xülasəsini diqqətinizə çatdırırıq. Pakistanda səfərdə olan İran İslam Şura Məclisinin sədri bugün Qıraçı şəhərində səfərdə olub. İran Radio Təşkilatının məlumatına görə Məhəmməd Baqir Qalibovu Sind vilayətinin məclis sədri Seyid Qadir Şah qarşılayıb. Qalibov bugün cümə namazından sonra Pakistan İslam Respublikasının banisi Məhəmməd Əli Cinahının məqbərəsini ziyarət edəcək. İran İslam Şura Məclisinin sədri daha sonra Qıraçidə iş adamları ilə görüşəcək. İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi İsmail Bəqai ötən gecə Kəpənəklərin Uçuşu sənədli filminin təqdimat mərasimində iştirak etdikdən sonra Amerikanın anti-İran embargolarını insanlıq əleyhinə cinayət adlandırıb. Amerikanın İrana qarşı embargoları kəpənək xəstəlikləri kimi bir çox çətin müalicə edilən xəstələri hədəf alıb. AB xəstələri üçün xüsusi sarğıların İrana göndərilməsinin qarşısının alınması embargo tətbiq edənlərin və onu icra edənlərin qəddarlığını nümayiş etdirir, deyə İranın Xarici İşlər Nazirinin mətbuat katibi bildirib. İran, Rusiya və Çin arasında Tehranın nüvə dosyası ilə bağlı məsləhətləşmələr keçirilib. Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi Mikhail Ulyanov bu barədə özünün Telegram kanalında yazıb. Rusiyanın Viyanadakı beynəlxalq təşkilatlardakı daimi nümayəndəsi Ulyanov əlavə edib ki, tərəflər 19-21 noyabrda keçiriləcək Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin İdarə heyətinin növbəti iclasından əvvəl saatlarını sinxronlaşdırıb və mövqelərini əlaqələndiriblər. Azərbaycan Respublikasının köməkçisi Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev noyabrın 6-sında Britaniyanın Azərbaycan və Mərkəzi Asiya üzrə ticarət elçisi Lordlar Palatasının üzvü John Aldres Dice ilə görüşüb. Hikmət Hacıyev bu barədə X sosial media hesabında paylaşım edib. Biz strateji tərəfdaşlıq ruhunda iki tərəfli ticarət, biznes və investisiya əlaqələrimizi daha da genişləndirmək, həmçinin süni intellekt, rəqəmsal transformasiya və əlaqəlik sahəsində yaranan imkanlardan yararlanmaq yolları barədə səmərəli fikir mübadiləsi apardıq, deyə məlumatda qeyd olunub. Livan prezidenti deyib ki, İsrail rejiminin Livanın cənubunda törətdiyi tam bir cinayətdir. Halbuki, Livan problemləri və fikir ayrılıqlarına həll etmək üçün İsrail rejiminə hazır olduğunu elan etmişdi. Bu rejim Livan hakimiyyəti və ərazi bütövlüyünü pozmaqda məsuliyyət daşıyır, deyə Joseph Owen bildirib. Hörmətli dinləyicilər, bugün Bakıda günorta azanı saat 12:24 dəqiqədə səsləndiriləcək. Axşam azanı isə saat 17:45 dəqiqədə olacaq. Dəyərli dinləyicilər, Aran Radiosunun efirində xəbərlərin xülasəsini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Salamat qalın.
Aran Radiosu Fəzilət Səsi
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir.
Bismillahirrahmanirrahim, gözəl və mehriban Allahın adı ilə. Aziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, salam. Xoş gördük sizi. Oyanış verişini başlayırıq Aran radiosundan dəyərli və hörmətli eşidənlərimiz. Bugünkü verişimizdə Cənubi Qafqazda Azərbaycanla Ermənistan arasında dövlət rəsmlərinin, hökumət nümayəndələrinin sülhlə bağlı çağırışlarına nəzər salacaq. Hər iki tərəf sülhdən danışır, məqin adımlar da atılmışdır. Azərbaycan-Ermənistan qatarlarının bu ölkə ərazisindən keçməyə icazə vermişdir və hətta son tranzit qatarı Ermənistana çatdı, Rusiyadan taxıl gətirirdi. Paşinyan deyir ki, Qarabağ ermənilərinin Qarabağa qayıtması sülhə xidmət etmir. Amma bu sülhlə bağlı dəyərli dostlarımız bir çox məsələlər var, fikir ayrılıqları var ki, bu ekspertlərin və hökumət nümayənlərinin müzakirəsinə səbəb olmuşdur. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan son günlər ərzində önəmli bir bəyanatla çıxış etdi. O dedi ki, indiki zamanda, indiki şəraitdə, yəni sülh hərəvəsində Qarabağ ermənilərinin Qarabağa qayıtması sülhə xidmət etmir. Bu, münaqişəyə səbəb olur. Ona görə belə bir addımdan və belə bir təklifdən çəkinmək lazımdır. Bizə lazım olan, vacib olan məsələ sülh müqaviləsinin imzalanmasıdır. Azərbaycanda bu bəyanatı ümumiyyətlə müsbət qarşıladılar. Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Sevinç Fətəliyeva Ermənistan Baş Nazirinin son açıqlamasını müsbət qiymətləndirdi. Sevinç Fətəliyeva bu ölkə mediyası ilə müsahibədə fikirlərini belə bölüşür.
Demək olar ki, mənzərə müsbətdir. Çünki elə təsirat yaranır ki, sanki Nikol Paşinyan özü, ümumiyyətlə Ermənistan, uzun, dərin bir yuxudan oyanıblar və indi bu reallığı dərk etməyə başlayıblar. Yəni, Azərbaycanla Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması hansı Ermənistana hansı fayda verəcək, hansı imkanlar verəcək və ümumiyyətlə Ermənistanı təcrid halından çıxmaq üçün hansı imkanlar var. Halbuki uzun müddət Azərbaycan öz təkliflərini verib və biz sülhdən danışarkən və bundan öncə işğal dövründə də biz sülhdən danışırdıq, sülhə nail olmaq istəyirdik danışıqlar prosesində. Və təbii ki, sülh deyəndə biz həm kommunikasiyaların açılması, eyni zamanda qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdan danışırdıq. Və xüsusilə də son 5 il ərzində biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəndən sonra Azərbaycan çox ciddi olaraq öz təkliflərini irəli sürüb və biz heç vaxt bunu gizlətməmişik və açıq söyləmişik ki, sülhə nail olandan sonra təbii ki, Ermənistanla əməkdaşlıq, həm iqtisadi əlaqələr, həm diplomatik əlaqələr mövcud olacaqlar və bu təbii ki, yeni imkanlar açacaq. Bugün Ermənistanın digər sevinci ondan ibarətdir ki, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşması, yəni həm sərhədlərin açılması, həm diplomatik münasibətlərin bərpası məsələsi durur. Bu da sən demə uzun müddət arzulanan bir məsələ imiş və bu gün Ermənistan ən əsas və ən belə deyək, prioritet istiqamətlərdən biri məhz Azərbaycanla yanaşı, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması ilə yanaşı Türkiyə ilə münasibətlərdən də danışır. Təbii ki, bu da Ermənistan üçün böyük imkanlar yaradır və beləliklə Ermənistanı tranzit ölkəyə çevrilməsi üçün yeni imkanlar yaradılır. Bu təbii ki, həm iqtisadiyyətə böyük töhfə olacaq və bugün düşünürəm ki, Paşinyanın son zamanlar və xüsusilə bax bu həmin o beynəlxalq konfransda, forumda çıxışı çox əhatəli bir çıxış oldu və o bu cür mesajlar daxili auditoriya üçün daha çox yönəldilib. Çünki bugün Ermənistan cəmiyyətin həmin o kursun dəyişməsinə və Nikol Paşinyanın yeni siyasətinə dəstək olmasına çox böyük ehtiyac var. Və buna görə də Ermənistan cəmiyyətini sanki hazırlayırlar və sanki başa salmaq belə deyək, nöqteyi nəzərdən yanaşırlar ki, Azərbaycanla münasibətlərin normallaşması və bugün Paşinyanın Vaşinqton danışıqlardan sonra Azərbaycanla münasibətlərin tamamilə başqa bir səviyyəyə keçməsi və siyasətin yeni istiqamətə getməsi ilk növbədə Ermənistan xalqı üçün, Ermənistan cəmiyyəti üçün və Ermənistan üçün faydalı və əlverişli olacaq. Əslində bu cür müzakirələr və təkliflər yenə də Paşinyanın oponentlərindən irəli gəlir. Çünki bugün Ermənistan daxili siyasi vəziyyət bir qədər gərgindir. Həm seçkilər öncəsi bu revanşist qüvvələrin son güclərindən istifadə edərək yenə də Qarabağ məsələsini gündəmə gətirmək istəyirlər. Lakin Paşinyanın mövqeyi ondan ibarətdir, biz bunu çıxışlarda da görürük. Paşinyanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, Qarabağ məsələsini ümumiyyətlə gündəmdən götürmək və baxın, onun çıxışları yeni Ermənistan üzərində qurulur, yeni reallıq üzərində qurulur, yeni fəlsəfə üzərində qurulur və inkişafın yeni formatı haqqında danışır və burada təbii ki, həm yenə də Azərbaycanla münasibətlər, eyni zamanda Ermənistanın ümumiyyətlə dünyada, regionda rolu və vəziyyətin dəyişməsi haqqında danışır və əsas amillər bundan ibarətdir. Və burada Qarabağ məsələsini yenə də gündəmə çıxararaq, yenə də müzakirəyə çıxararaq bu ilk növbədə onun oponentlərin üçün əlverişli olacaq. Paşinyan isə bu məsələlərdən bir qədər kənarlaşdırılmaq istəyir.
Bəli, Sevinç Fətəliyeva danışırdı, Azərbaycanda millət vəkili Paşinyanın açıqlamasını müsbət qiymətləndirir. Xüsusilə Qarabağ erməniləri ilə bağlı açıqlamasına diqqət çəkir. Yəni, Ermənistanda Qarabağ məsələsi artıq yoxdur və bu Azərbaycanda müsbət qarşılanır. Yəni, Qarabağ məsələsi, Qarabağın Ermənistana aid olması və Qarabağ ermənilərin oraya qayıtması məsələsinin aradan qaldırılması müsbət qarşılanır. Sürəşin dinləyərsiniz, hörmətli işləndərimiz. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan son günlər ərzində dedi ki, ölkəsi Türkiyə ilə də avia reislərin artırılması ilə bağlı razılığa gəlmişdir. Türkiyə ilə çox intensiv dialoğumuz var və tədricən konkret nəticələrə gələ bilərik. Mirzoyan belə bir açıqlama ilə çıxış etmişdir. Azərbaycanda siyasi şərhçi Orxan Məmmədov deyir ki, Türkiyə Ermənistanın xilası üçün lazımdır. Sərhədlərin açılması Ermənistana fayda gətirəcəkdir.
Əslində, Türkiyə Respublikası Ermənistan üçün xilasdır. Bu, Ermənistanın Rusiyanın əsarətinin altından çıxmasının bir xilasıdır. Ermənistan əgər qərbə inteqrasiya etmək istəyirsə, Avropaya inteqrasiya etmək istəyirsə, Türkiyə Ermənistan üçün həm pəncərədir, həm dəhlizdir, həm də ən böyük inteqrator və maliyyə investorudur. Və belə olduğu təqdirdə Rusiya tam olaraq Ermənistanda Türkiyə ilə rəqabətə girə bilməyəcək və Türkiyə vasitəsilə də Avropa ölkələri Ermənistanı ayaq açacaqlar birbaşa olaraq Türkiyə ərazisindən keçməklə. Ona görə də sərhədlərin açılması Ermənistana hava su kimi lazımdır. Necə deyək ki, indiki hakimiyyətdə bəlkə revanşistlər gəlsələr, onlara hal-hazırki durumda kifayət edəyəm. Amma hansı şərtlər əsasında açılacaq? Bunu Azərbaycan və Türkiyənin həm rəhbər səviyyəsində olan şəxsləri, həm ziyalıları bunu bir neçə dəfə, həm siyasi ekspertlər bir neçə dəfə də bildiriblər. Bu birbaşa olaraq sülh müqaviləsinə gedən yolda və sülh müqaviləsinin imzalanmasından sonra baş verəcək. Paraflanıb və biz görürük ki, artıq təyyarə reislərinin sayı artır. Deməli, üçüncü şəxslər üçün məhdudiyyətlər götürülür. Artıq rəsmilərin gediş-gəlişləri formalaşır. Amma tam olaraq bunun potensialından istifadə etmək üçün məhz Azərbaycan nə vaxt bilsə ki, Ermənistan artıq qonşularına ərazi iddiaları yoxdur, Azərbaycanın ərazi iddiası yoxdur və Ermənistanda normal konstruktiv bir hakimiyyət deməli, formalaşır. Bu çox güman ki, iyun ayındakı seçkilərdə bilinəcək və bundan sonra isə biz Ermənistanla Türkiyə sərhədlərinin açılmasını görə bilərik və bu, eyni zamanda da bir növ qarantı olacaq ki, növbəti bir seçkilərə qədər heç bir kənar qüvvələr gəlməyəcək və mövcud olan keçmiş revanşistlər, müxalifət qüvvələri tam olaraq məğlub olandan sonra siyasi arenadan çıxıb gedəcəklər. Ermənistan müxalifətinin, revanşistlərin, insanların, erməni əhalisinin bir növ milli qürur hisslərinə toxunmaqla, bu hisslər üzərində manipulyasiya etməklə xal qazanmaq istəkləridir, amma açıq danışsaq, heç bir ana istəmir ki, onun övladı orduda düşmən ərazisində hər hansı bir döyüşdə vəfat etsin və tez bir zamanda onların geri qayıtmasını istəyirlər və əgər hal-hazırda Azərbaycanla Ermənistan arasında deməli, sülhə bir yol açılıbsa və bu sülh gedilirsə, bu da insanlar üçün bir növ rahatlaşmadır. İkincisi, orduya ayrılan hərbi xərclər də artıq digər sahələrə, sosial sahələrə Ermənistanın resursları olmayan bir dövlətdir. Ermənistanın təbii sərvətləri kasada olan dövlətdir və orada hər bir dolların özünün bir xərcləmə deməli, yeri var və buna görə də orduya verilən bütün bu xərclər digər sahələrə yönəldə bilər. Yolların açılmasına, yolların tikilməsinə, infrastrukturun formalaşmasına, iş yerlərinin açılmasına və bu daha çox Paşinyan üçün xalq qazandıracaq, daha çox seçkidə onun tərəfinə güc gətirəcək, nəinki insanların vətənpərvərlik, millətçilik hissləri ilə manipulyasiya.
Bəli, Azərbaycanlı siyasi şərhçi Orxan Məmmədov danışırdı. Ermənistanda Paşinyanın hakimiyyətdə qalması şərti ilə sərhədlər açıla bilər və ümumiyyətlə Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalana bilər. Əgər Ermənistanda müxalifət hakimiyyətə gələrsə, onda başqa bir vəziyyət yarana bilər və bu indişi prosesin davam etməsinə mane olacaqdır. Orxan Məmmədov bu fikirdə idi. Hər halda 2026-cı ildə Ermənistanda parlament seçkiləri çox tale yüklü bir seçkilər olacaqdır bu ölkə üçün və hazırşı iqtidar üçün. Dostlarımız, dəyərli eşidənlər, Oyanış verişini eşidirsiniz. Aran Radiosundan təşəkkür edirik. Son günlər ərzində Ermənistanda beynəlxalq bir forum keçirildi, beynəlxalq bir konferans təşkil olundu. Həmin konferansa Azərbaycandan da nümayəndələr qatıldı. Azərbaycanda Topçubaşov mərkəzinin direktoru Rusif Hüseynov da qatılmışdı. Paşinyan da bu konferansda iştirak etdi və o, Ermənistan yük qatarlarının Azərbaycandan keçməsinə verilən icazəyə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə öz təşəkkürünü bildirdi. Bununla bağlı bir reportaj təqdim edəcək.
Ermənistanın paytaxtı İrəvanda keçirilən beynəlxalq Orbelilər Forumu 2025 sülh və çox səviyyəli əməkdaşlıq qurulması adlı iki günlük tədbir öz işini davam etdirir. Tədbirdə 16 ölkədən 50-yə yaxın ekspert iştirak edir. Bu ilki forumda Azərbaycandan mütəxəssislər də qatılıb. Forumun əsas məqsədi regional təhlükəsizlik məsələləri, iqtisadi inkişaf və beynəlxalq münasibətlərə dair geniş müzakirələr aparmaqdır. Bu ilki forum xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə, Cənubi Qafqazda sülh və sabitliyə dair geniş müzakirələrə bir platform olub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan forumda iştirak edərək bir sıra mühüm məsələlərə toxunub.
Կառուցելով խաղաղություն եւ բազմակողմանի համագործակցություն խորագրով
Paşinyan forumda etdiyi çıxışında Cənubi Qafqazdakı mövcud vəziyyətə dair mövqeyini bir daha açıqlayıb və regionda sülhün təmin olunmasının vacibliyini vurğulayıb.
Եվ պիտի միանգամից արձանագրեմ
Avropa İttifaqı müşahidəçiləri sülh sazişi imzalanana qədər bizimlə qalacaqlar. Sülh sazişi imzalandıqdan və ratifikasiya edildikdən sonra isə bu formatda dəyişikliklər olacaq. Bu zaman Ermənistan Avropalı tərəfdaşları ilə daha geniş və dərin müzakirələr aparacaq. Prezident İlham Əliyevə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm, çünki tranzit yollarının açılmasına razılıq verdi. Bu qərar əvvəlcədən bizim tərəfimizdən müzakirə olunmamışdı. Sadəcə olaraq bizə məlumat verilmişdi ki, Qatar gələcək. Azərbaycan Prezidentinin bu bəyanatı bizim üçün tamamilə gözlənilməz oldu. Amma biz bu qərarı müsbət qiymətləndiririk.
Paşinyan Azərbaycan və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün konkret təkliflər irəli sürüb, lakin hər iki ölkə arasında hələ də müzakirə ediləcək məsələlərin olduğunu etiraf edib. İkinci panel müzakirəsinə qatılan Azərbaycanlı ekspert Topçubaşov adına analitik mərkəzin rəhbəri Rusif Hüseynov regional platformaların, xüsusən 3+3 platformasının dövlətlər arasında əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirib. Amma bəzi səbəblərdən bəzən 3+3 formatı tam olaraq işləməyib və onun gələcəyi hələ də qeyri-müəyyən olduğunu vurğulayıb. Rusif Hüseynov qeyd edib ki, daha vacib olan Cənubi Qafqazın 3 respublikası arasında harmonik əməkdaşlıqdır.
Ռուսական կոնտինգենտը Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված։
Mən bəzi regional inteqrasiya layihələrinə ümidlə yanaşıram. Baltikyanı ölkələrin əməkdaşlığı bizə nümunə ola bilər. Onlar qarşılıqlı əlaqələrini qoruyub saxlayıblar. Əgər bu variant bizim üçün işə yaramazsa, o zaman şərqə yönələ bilərik və alternativlər axtara bilərik. Mərkəzi Asiya ölkələri bəzi fikir ayrılıqlarına baxmayaraq birgə əməkdaşlıq platforması qurmağı bacarıblar və xarici tərəfdaşlarla fəal işləyirlər.
Այնինչ ռուսական կողմն առաջարկում է տարածաշրջանին, դեռ հասկանալի չէ, ինձ համար ամենայն դեպս։
Ու Ջանուբի Կովկաս ölkələrinin birgə əməkdaşlıq üçün gələcək istiqamətləri müəyyən etmələri və üçtərəfli əlaqələr üçün effektiv mexanizmlər yaratmaları üçün ümid etdiyini qeyd edib.
Արևմտյան պատվիրակությանում հանդիպել եմ, հարցնում եմ, ձեր տեսլականը ո՞րն է հարավային Կովկասի։
Əgər kimsə düşünürsə ki, geopolitik problemlər bizə mane olacaqsa, biz kiçik və əmin addımlarla irəliyə bilərik. Yaxın zamanlarda biz bir iş tərcih etdik və burada regional fəlakətlərə birgə reaksiya vermək üçün mexanizm yaratmağı təklif etdik. Bu da əməkdaşlıq üçün qarşılıqlı, faydalı bir platforma ola bilər.
Rusiyalı ekspert Sergey Markidanov isə Cənubi Qafqazdakı sülh prosesinin iki status-quo-nun dəyişməsi nəticəsində başladığını deyib.
Tezerov patrastvatsam galis prezentatsiyaya yev
Gürcüstan İctimai Əlaqələr İnstitutunun rəhbəri Torniki Şaraşanidze isə qeyd edib ki, dünyadakı beynəlxalq hadisələr tək qütüblü dünya nizamının dağıldığı bir dövrdə çox sürətlə inkişaf edir. Lakin hal-hazırda bu mümkün deyil. Ermənistanda keçirilən bu forum və Azərbaycanlı ekspertlərin orada iştirakı bir daha sübut edir ki, Cənubi Qafqazın gələcəyi üçün mühüm bir mərhələ başlayıb. Çünki regiondakı siyasi və iqtisadi inkişaflar gələcəkdə böyük təsir göstərə bilər. Regionda yeni əməkdaşlıq və diplomatik təşəbbüslərin əsasını qoyacaq bir forumun keçirilməsi labüd idi. Həm Ermənistan, həm də Azərbaycan regional sülhün qorunmasında və iqtisadi əlaqələrin genişlənməsində əsas rol oynamağa davam edəcək.
Bəli, təşəkkür edirik. Bir reportaj dinlədik Ermənistanda son günlər ərzində keçirilən konfransla bağlı və Paşinyanın fikirləri haqqında geniş məlumat verildi. Bu reportaj Azərbaycanda Real televiziyasında hazırlanmışdı. Paşinyan sülhdən danışır, amma görünür ki, ehtiyatlı danışır. Ona görə deyir ki, sülh müqaviləsi imzalanana qədər Avropa müşahidə missiyası regionda qalacaqdır. Təşəkkür edirəm dostlarım, hörmətli eşidənlər, Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Yerçin əvvəldən mən qeyd etdim, ümumi şəkildə müsbət qarşılanır Ermənistan baş nazirinin açıqlaması Azərbaycanda, amma məsələyə niçbin yanaşmayanlar da var, etimad etməyənlər də var və bu ixtilaflı məsələlərə görədir. Azərbaycanda hərbi ekspert Ədalət Verdiyev deyir ki, cinayət törətmiş ermənilərin geri qayıtmasına imkan vermək olmaz. Verdiyevin fikrincə, ermənilərin silahlanmasına da mani olmaq lazımdır, o narahatlığını bildirir.
İlk növbədə ermənilərin Qarabağa qayıdış məsələsinə münasibət bildirim. Sual oluna bilər, hansı üzlə qayıdacaqlar? 13.500 kvadrat kilometr Azərbaycan ərazilərini darmadağın etdilər. Yandırdığını yandırdılar, talan etdiklərini talan etdilər. Hətta son gündə getdikləri evləri belə yandıra-yandıra getdilər. Meşələri demirəm, səbi sərvətləri demirəm. Hamısını daşıdılar, sonra da üzümüzə ağ oldular. Əllərində silah əksəriyyəti işğal dövründə Azərbaycan əskərinə qarşı mövqeylərdə dayandılar, əskərimizə atəş açdılar və mülki vətəndaşlarımıza, hətta ballistik raketlərlə yuxuda olan körpələrə raketdən atəş açanlar hansı üzlə qayıdışdan danışırlar? Bu bəs deyilmiş kimi, Qərbi Azərbaycandan da soydaşlarımızı, yüz minlərlə soydaşımız qovuldu, onların da əmlakını mənimsədilər. İlk növbədə bundan danışmaq lazımdır. Ona görə Ermənistan baş naziri yəqin ki, artıq anlayır ki, bəzi proseslərin geri dönüşü mümkün deyil. Silahlanmaya gəldikdə, bəli, müharibənin ilk başa çatdığı gündən səsləndirdiyim mövqə bundan ibarət olub. Ermənistan 30 illik işğal tarixinə malik bir ölkədir və Azərbaycan Ermənistan üzərində qətiyyətli bir qələbə əldə edib və bu qələbə nəticəsində biz öz gündəmimizi, öz tələblərimizi, öz təkliflərimizi Ermənistana tam şəkildə həzm etdirməliyik. Buna bizim mənəvi, fiziki, hərbi gücümüz, imkanımız, potensialımız çatır. Bu nədən ibarətdir? İlk növbədə Ermənistanın silahlı qüvvələrinin miqyasına məhdudiyyətlər qoyulmalıdır. Bu nədən? Çünki Ermənistan bir az özünə gələn kimi, bir az güclənən kimi, əlində bir qədər silah toplayan kimi, mütləq birilərinin xüsusilə də Azərbaycanın ərazilərinə iddiaları başlayır. Bu iddialar gələcəkdə təkrarlanmasın deyə məhdudiyyətlər gətirilməlidir. Ermənistanın nə qədər silahlı qüvvələr saxlaya bilər? Tutaq ki, 5000 nəfər. Necə ki, digər dünya müharibələri sonunda işğalçı tərəfə məhdudiyyətlər qoyulurdu. Onun silahlı qüvvələrinin şəxsiyyət sayına, silahlarına, hücum texnikalarına, hücum vasitələrinə, bütün sahələrə, aviasiyadan tutmuş artilleriyaya qədər, toplara qədər hamısına məhdudiyyətlər qoyulurdu. Belə məhdudiyyətlər vaxtı ilə Yaponiyaya qoyulub, vaxtı ilə Almaniyaya qoyulub, vaxtı ilə İtaliyaya qoyulub və burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Bu məhdudiyyətlər olmayınca, baxın, Ermənistan bugün Zəngəzur dəhlizinin açılmasını imzası ilə təsdiq etsə də dəfələrlə, 5 ildir ki, prosesi ölü nöqtədən tərpətmir. Bəyanat var, söz var. Hətta imza var, amma real ərazidə biz bu Zəngəzur dəhlizinə vəsaitin ayrılmasını 5 ildir görmürük. Hətta gələn il üçün də Ermənistan büdcəsində buna pul tapmırlar, amma silaha tapırlar. Əgər Ermənistana kredit verirsə, Fransa və yaxud da digərləri, qoyu krediti Zəngəzur dəhlizinə ayırsınlar. Əgər istəyirlərsə ki, regiondakı problemlər daha tez həllini tapsın, sülh daha tez əldə olunsun. Bu işin başqa bir tərəfi. İndi gələk alınan silahların xarakterinə.
42 kilometrə qədər uzaq məsafədə yerləşən hədəflərə atəş zərbəsi endirə bilən bir Sezar qalbitsanı hansı beyin müdafiə silahı adlandıra bilər? Müdafiə silahı ola bilər əskərin əynindəki zirehli gödəkçə. Müdafiə silahı ola bilər dəbilqə. Yəni, ola bilər radiolokasiya stansiyası. Ola bilər süngü bıçaq. Bu müdafiə xarakteri ola bilər. Halbuki bəzən də onunla da hücum edə bilərsən. Amma 42 kilometr məsafəni qoyun xəritədə Ermənistanın eni, yəni sağa və ya sola atəş açarsa bitdi ölkə. 80 kilometrli en olan bir ölkənin, bəzi yerlərdə 80 kilometrə yaxındır. Bir ölkənin nə ehtiyacı var bu qədər uzaq mənzilli silaha? Və ikinci bir sual. Fransanın verdiyi bu silahların məqsədi nədir? Kimə qarşı yönələcək? Kimə tuşlanacaq? Ermənistan öz xalqına mı tuşlamağa alır bu silahı? Xeyr. Bu silahlar Azərbaycana qarşı yönəlib. Görünür, Fransa Afrikadan qovuldu. Məlum. Daxilində də öz, belə deyək, nə muzeylərini qoruya bilir, nə bankını qoruya bilir. Kim hardan nə istəyir, belə deyək, aşkar bir şəkildə nərdivanlar belə qoyaraq, kran gətirirlər uğurluq eləməyə. Nələr elə? Bunları vəsait ayırsınlar, bu mühafizəni gücləndirsinlər. Fransanın axı Ermənistanı silahlandırmasında məqsədi nədir?
Hərbi ekspert Ədalət Verdiyev danışırdı, hörmətli eşidənlərimiz. Ermənistana qarşı təzyiq və diktə siyasətini müdafiə edir və deyir ki, belə bir siyasət mütləq tətbiq olunmalıdır Ermənistana. Çünki onlar yenidən Azərbaycana qarşı hücuma keçə bilərlər. Ədalət Verdiyevin bu baxışının, belə deyək, hörmətli eşidənlər, məntiqi izahı yox. Kim güclüdür, o da son sözü deməlidir prinsipi. Qarşı durmaya və münaqişəyə gətirib çıxarır. Bu regionu lazım deyil, Cənubi Qafqaza bu lazım deyil. Çünki bunun acı nəticələrini hər iki xalq yaşadı ötən illər ərzində. Hər hansı bir ölkənin başqa bir ölkəyə hansı bir silahı al, hansı bir silahı ala bilməzsən demək ki, hüququ yoxdur. Necə ki, Ermənistan Azərbaycan deyənməz ki, filan modern silahı ala bilməzsən. Bu ölkələrin daxili işidir və kimsəyə bunun aidiyyəti yoxdur. Elə belə bir təhdid dili ilə danışmaq Ermənistanda qorxu yaradır. Onlar gediblər, bayaq da biz səsləndirdik, Avropa müşahidə missiyasını gətiriblər regiona. Və Paşinyan deyir ki, sülh müqaviləsinin imzalanmasına qədər onlar qalacaqlar regionda. Yəni, görünür ki, Ermənistan ehtiyatlanır, qorxur. Ona görə belə bir təzyiq, belə bir diktə, belə bir hədə bəyanatının retorikasından geri çəkilmək lazımdır Azərbaycanda. Amma bir sürü ekspertlər, bir sürü siyasilər dayanmadan bu fikri təkrar səsləndirirlər. Bu təxribatdır. Oyunuş verişi davam edir dostlarımız. Aran radiosundan səsimizi eşidirsiniz. Hər halda Ermənistanla Azərbaycan arasında etimad aşağı bir səviyyədədir. Ona görə nə Azərbaycanda, nə Ermənistanda bəzən yəni səsləndirilən fikirlərə bir mənalı yanaşmaq istəmirlər. Etimad yoxdursa, Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik olmayacaqsa, referendum müsbət nəticə verməyəcək sonda sülhün reallaşması, sülh müqaviləsinin imzalanması biraz çətin olacaqdır. Hər gün Azərbaycan rəsmiləri demiyorlar ki, bəyan edirlər ki, Ermənistan konstitusiyasında dəyişiklik olmalıdır. Azərbaycana qarşı ərazi iddiası çıxarılmalıdır. Bu çağırışa Ermənistandan dərhal cavab gəlir. Ermənistan konstitusiyasının dəyişdirilməsi Ermənistanın daxili işidir. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radiosundan oyanış verişini dinlədiniz. Veriş apardı Şaban Cahan deyildi. Üst təşəkkürümüzü bildirmək istərdik hər birinizə, bizimlə olduqza görə. Biz də regionda, Cənubi Qafqazda, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh və təhlükəsizliyin yaranmasını arzulayırıq. Sülh olarsa regionda iqtisadi inkişaf da olar. Xalqlar rifah içində yaşayarlar. Biz bunu arzu edirik. Hörmətlilər, dəyərli dostlar, sağ olun, salamat qalın.
Əzizlər, eşitdiyiniz səs Aran Radiosunun səsidir. İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərinin Aran Radiosundan